Velkommen til min session her omkring Excel 2013. Jeg har en masse spændende, jeg vil vise jer her i dag. Men inden jeg går så langt, så vil jeg lige starte med at introducere mig selv. Mit navn det er Stefan Stolze. Jeg har arbejdet med Microsoft BI igennem de sidste 13 år. Det meste af tiden som konsulent, også lidt af tiden som fast ansat. Men som sagt, mest af tiden som konsulent og som BI-underviser. I dag der arbejder jeg i mit eget firma, der hedder Stolze IT, og derudover har jeg så en undervisningsvirksomhed, der hedder Orange Man, og vi huserer mest i Aarhus, så det kan godt være, at der ikke er så mange af jer, jeg har mødt før, medmindre der er nogen, der har taget turen fra Jylland. Men lige i dagens anledning, så har jeg sagt ja til at komme herover. Udover de her to firmaer, jeg har, der er jeg så også stifter af det danske Microsoft BI Community. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender de her forskellige initiativer, vi har i gang. Vi har blandt andet det, der hedder MSBIP, der står for Microsoft BI Professionals, som er sådan et åbent forum, som I kan deltage i. Vi holder møder både i København og i Aarhus tre gange om året hver sted. Vi har nogle erfagrupper. Vi har en erfagruppe, som går meget på backend-delen. Den kalder vi SQL Server BI. Og så har vi en mere frontend-orienteret erfagruppe, der hedder Excel BI. Så det er de ting, jeg normalt går ud med. Men i dag, der har jeg jo så sagt ja til at komme herover og fortælle jer lidt om Excel 2013 i BI-regi. Og nu ved jeg ikke, hvor mange der regner med, at de skal høre en masse om Power Pivot og Power View, fordi det står som en del af headlineren her. Men det kommer faktisk nærmest ikke til at snakke om. Dengang Excel 2013 den udkom, jamen, så var der en masse hype om specielt Power View og alle de lyksaligheder, der kommer med den. Og Power Pivot, der nu også har været i værktøjet nu i to generationer, er også blevet profileret rigtig meget. Så op til, der skulle være SQL Pass i Seattle sidste år, så bestemte jeg mig for, at jeg prøvede at lave en session, hvor jeg snakkede om Excel 2013, men uden at tale egentlig om Power Pivot og Power View. Så den del kommer I ikke til at høre noget om. Til gengæld så skal vi høre noget om alle de andre features, som sådan lidt bliver overset, som nu også er kommet med i Excel 2013. Så jeg har forberedt en lille agenda, hvor vi starter med at skal kigge på noget, der hedder Flash Fill. Efter det, så skal vi kigge på noget, der hedder implicite datamodeller, der er noget nyt, der er kommet i Excel 2013. Så skal vi lige en tur forbi pivot-tabellerne og se, hvad er det for nogle nye features, der er kommet der i Excel 2013. Så skal vi have en snak om noget nyt, der også er kommet, der hedder Apps for Office. Det håber jeg, at det virker, men da jeg kørte hård i tog, der virkede det ikke, så må jeg fortælle jer om det i stedet for. Så skal vi snakke lidt om noget, der hedder Interactive Views. Og jeg har et specielt add-in, der hedder Inquire, jeg også vil prøve at vise jer. Og derudover så er der en masse andre spændende add-ins, der er kommet til Excel 2013, hvor jeg har udvalgt et par stykker, der sådan er specielt interessante set med BI-briller. Så det skal vi også lige prøve at se, hvad er det for nogen. Og til sidst, så købte jeg her for et års tid siden sådan en lille Surface, fordi så troede jeg, nu skulle jeg til at lave en masse mobile BI med Excel og så videre på den. Og det har jeg gjort med nogle erfaringer med, og de erfaringer vil jeg fortælle lige ganske kort om, inden vi slutter af for i dag. Men inden vi kaster os ud i, så kunne jeg godt lige tænke mig, jeg er meget nysgerrig lige at se, hvem herinde er vant til at arbejde med Excel til BI-formål. Det var ikke mange. Nå, okay. Hvor mange af jer bruger 2013? Excel 2013? Det er der en del, der gør. Super. Og hvor mange tror, at de kender nærmest alle de features, der er sådan BI-mæssigt i 2013? Nå, det var godt. Det var der ikke nogen. Men så håber jeg, at I bliver inspireret her i hvert fald. Jeg har nogle slides, og de bliver selvfølgelig også tilgængelige bagefter. Men det meste af min session her, det bliver demoer. Desværre så har jeg været nødt til at installere et hav af forskellige add-ins i Excel. Og Excel har det sådan, at når man installerer rigtig mange add-ins, så afhængig af, hvor godt de er kodet, de her add-ins, så begynder den også at blive lidt ustabil. Så det kan være, at den går ned et par gange, og det er bare sådan, det er, når man er lige så uforsigtig, som jeg er at installere alle de her add-ins. Men jeg har simpelthen forsøgt at lave en session, hvor det nærmeste hele det er demoer. Jeg har ikke turde løbe an på internetforbindelsen herinde, at den var stabil. Så derfor er der nogle af de demoer, dem har jeg optaget i forvejen. Men så viser jeg dem og fortæller om dem, simpelthen for at sikre, at vi kommer så langt rundt som overhovedet muligt. Det første, jeg skal snakke om, det er flashfill. Er der nogen af jer, der kender flashfill? Der er nogle få. Godt. Flashfill, det kan man sammenligne med en lille assistent, der hjælper jer med at afslutte jeres arbejde. Man kan sige, at det er jo ikke en decideret BI-feature, men jeg synes egentlig, at den er meget relevant, specielt når man sidder og arbejder med større datasæt, eventuelt hvis man har masterdata og sådan noget med også, hvor man siger, at der er nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at få forbedret datakvaliteten på her, hvor jeg godt tør leve an på et lille hjælpeværktøj. Så det, eller flashfill, den gør, det er, at den prøver at undersøge de data, jeg har, og prøve at se, hvilke mønstre er der i de data. Og så kan den hjælpe jer med at ekstrakte data, den kan kombinere og konkatenere data, den kan indsætte nye data, den kan bytte om på data, og den kan bruges på de mest almindelige datatyper, vi kender i Excel. Den kan bruges på tekstdatatyper, den kan bruges på dates, den kan bruges på numbers, og den kan bruges på, hvis I har noget i en tidsdatatype. Men jeg tror, at den måde, jeg bedst kan illustrere det på, det er med et eksempel. Så jeg har lavet sådan en lille workbook her til at demo flashfill med. Og i mit første faneblad her, der har jeg nogle navne. Jeg er 20 stjålet fra AdventureWorks-gruppen. Og det er sådan et godt eksempel på, når man har nogle masterdata, vi kunne egentlig godt tænke os at få nogle flere attributter afledt ud fra de data, vi allerede har. Så vi har sådan en navnekolonne, hvor der står det fulde navn i, og nu kunne jeg godt tænke mig at skabe nogle ekstra felter. Et felt, hvor jeg har det første bogstav, den er nem. En, hvor jeg har initialeren fra navnet, en, hvor jeg har first name, en, hvor jeg både har first og last name, men altså ikke noget middle name. Og til sidst, så kunne jeg for sjov skyld prøve at se, om jeg også kunne være heldig at få de to byttet rundt. Og den måde flashfill fungerer på, det er, at man går ind i datatabet, og så er den herinde, og I kan se, den ligger heroppe og hedder flashfill. Og I kan også se, der er også en genvej til den, hvis I er sådan nogen, der bruger genveje. Det man så gør, det er, at man udfylder egentlig bare den første række i kolonnen. Og i det her tilfælde, jamen der har jeg bare udfyldt et D, fordi det er jo det første bogstav, og så siger jeg flashfill. Og så kan den så hurtigt gætte, jamen det var åbenbart bare det første bogstav, du er interesseret i. Nu fylder jeg resten af rækkerne ud i den her kolonne med det. Og det er jo, ja, det var jo bare det første bogstav, hvor svært kan det være. Den næste, den er måske lidt sværere, fordi nu kunne jeg godt tænke mig at finde initialerne. Og I kan se på mine navne, at det er ikke alle sammen, der bare lige er med to navne og sådan lige ud af landevejen. De er nogle af dem lidt mere kryptiske end det. Så jeg har skrevet i den første række de første tre bogstaver, og så prøver jeg at trykke på flashfill. Og så kan jeg se, den ramte godt i anden forsøg, men tredje forsøg, det gik faktisk ikke så godt. Så der skal den nok have lidt hjælp. Så nu går jeg bare ind, og så siger jeg, det var egentlig JC, der skulle stå i den. Og straks så bliver den klogere og siger, okay, men nu har du åbenbart et andet mønster. Så prøver jeg at udfylde resten ud fra det mønster. Og jamen, det er jeg egentlig meget godt tilfreds med. Så lad os prøve at se, om den også kan finde ud af at trække fornavnet ud. Jamen det gik jo også lige ud af landevejen. Nå, jamen hvad så med at trække fornavnet og efternavnet ud? Kan den også klare det? Nej, nu siger den til mig, at jeg har ikke data nok til, at jeg kan gennemskue, hvad det er for et mønster, du gerne vil have mig til at anvende. Så du bliver nødt til at hjælpe mig lidt. Okay, men så må jeg jo selv i gang. Så prøver vi at stille os op igen og se, om den nu blev klogere. Det gjorde den. Men man kan så diskutere, nu ved jeg godt, at de her efternavne med bindestreger, de vil nok blive sure, hvis det var sådan, at jeg slettede det foran bindestregen. Men lige for at se, om algoritmen kan finde ud af at gøre det for mig, så går jeg ned og retter den her ned også. Og så kan I se, så fik den så også rettet den anden hernede med bindestregen. Og den sidste bytte rundt, så han kommer til at hedde Campbell David. Kan den klare det? Jamen, det går også lige ved landevejen. Så et eksempel på, hvordan vi ud fra nogle sådan data, vi kan samle op hvor som helst, hurtigt kan begynde at lave noget, der minder mere om masterdata, måske bruge dem i vores BI-dimensioner osv., og have den her lille assistent til at hjælpe os. Andet eksempel, det er, hvor vi måske vil skabe en fuld adresse. Man kunne sige, at man har måske andre funktioner i Excel, der kunne hjælpe os med at konkatenere tre felter, men lad os prøve at se, om Flashfill den kan gøre det for os. En af de ting, jeg blandt andet gerne vil have, det er, at jeg gerne vil have nogle kommaer ind, sådan at jeg får adskilt mit vejnavn og mit postnummer med et komma. Jeg har lavet den første her, og så prøver jeg at sige Flashfill. Og bingo, det var der ingen ben i. Så konkatenering kan den altså også godt klare for os, eller sådan i det hele taget lige med strengen sammen, ud fra nogle bestemte mønster. Den sidste, jeg lige vil vise, det er datoer. Det er også et klassisk eksempel, hvor vi har nogle datoer, og ud fra dem vil vi trække årstallet og månedsnummeret og dagsnummeret. Og igen her, det kunne vi selvfølgelig også have gjort med andre funktioner i Excel, men lad os prøve at se, om Flashfill ikke kan hjælpe os med det. Hvis jeg siger årstallet, ja, det gik fint. Month. Den skifter fint hernede til den femte måned. Og dato. Det går også. Så det er sådan små eksempler på, hvordan Flashfill kan hjælpe jer. Lad os lade den ligge og gå videre til næste punkt på dagsordenen. Det næste, jeg vil snakke om, det er det, som jeg kalder for datamodeller, eller Microsoft kalder for datamodeller. Det er sådan, at og jeg havde sagt, at jeg vil ikke snakke så meget om Power Pivot, men lige her vil jeg snakke lidt om det alligevel, fordi Power Pivot er faktisk også en datamodel inde i Excel. Men der er jo sket det med Power Pivot, at i Excel 2013, der skal man have Office Pro Plus, og der skal både være Pro og Plus i navnet, før man har Power Pivot. Og det efterlader jo nogen sådan lidt i en knibe. Og der har Microsoft så været flinke og så sagt, jamen altså, hvis ikke I vil købe den dyre version, så til de fattige, der har vi så en lidt mindre fancy version af datamodeller, noget vi kalder for implicite datamodeller. Det giver jer muligheden for at gå ind og skabe relationer mellem forskellige tabeller, der ligger inde i Excel, og begynde at lave analyser ovenpå de tabeller, set som en datamodel, i stedet for bare enkeltstående tabeller. Lad mig prøve at vise et eksempel på, hvordan det foregår. Den der. Her har jeg tre tabeller. Jeg har en lille simpel fact-tabel, hvor jeg har noget quantity, og så har jeg noget fremmednøgle, der peger ud på min dimension, og jeg har en employee-dimension, og jeg har en lande-dimension. Og i Excel, der kan jeg jo godt gå ind og så lave en pivot-tabel-analyse oven på det her. Jeg kan gå ind og sige, at jeg vil ud fra fact-tabellen, der vil jeg lave en pivot-tabel. Den gætter fint, det er fact-sales, jeg vil lave den ud fra. Og så kan jeg så analysere rundt. Men balladen er jo, at jeg har jo på nuværende tidspunkt i min fact-tabel, der har jeg jo kun fremmednøgleren ud til mine dimensioner. Så informationsværdien er ikke så stor. Så kunne jeg selvfølgelig gå ind her og så tilføje ekstra kolonner til min fact-tabel med nogle VLOOKUPs, så på den måde hente informationer fra dimensionstabellerne ind i fact-tabellen, og så lave pivot-tabel-analyse på det. Men det er nok ikke så fancy. Det er ikke lige det, jeg har lyst til. Så det, jeg kan gøre, det er, at jeg går ind i datatabet, og herinde der kan jeg se, der er kommet et menupunkt, der hedder Relationships, og herinde kan jeg gå ind og opbygge nogle relationer. Jeg skal lige tænke lidt. Kommer ind i sådan en dialogboks her, der siger New. Og det jeg skal, hvis der er nogen af jer, der er vant til at arbejde med analysis service, der er I også vant til, når I bygger relationer, så trækker I fra fact-tabellen og ud til dimensionstabellerne. Det samme i Power Pivot også. Og det er det samme, vi gør her. Vi udvælger først fact-tabellen og siger, at det er den, hvor vi har vores fremmednøgler i. Vi har en fremmednøgle til vores dim country. Og den tabel, den peger på, det er dim country-tabellen, og der hedder nøglen bare ID. OK. Så kan I se herude i mit manage dialogboks, så er den første relation kommet. Jeg vil lave endnu en relation. Siger new. Og endnu en gang fra fact-tabellen. Men nu er det så employee-nøglen, jeg vil bruge til at pege op på employee-tabellen. Og over på ID'en. OK. Så nu har jeg fået skabt to relationer, så nu har jeg bygget sådan en lille stjerneskema. Godt. Hvad gør vi nu? Jamen nu kunne vi prøve at gå tilbage og så lave en ny pivot-tabel her ved siden af. Og den her gang, der siger vi, at vi vil bruge vores pivot-tabel til at analysere ovenpå en datamodel. Så vi sætter lige et ekstra lille flueben hernede og siger OK, og vi skal lige vælge, vi skal lige have peget ud, hvor er det henne, at vores datamodel, den sådan tager udgangspunkt. Tager egentlig udgangspunkt i den der tabel. Sådan. OK. Nå, ja, det var jo ikke så godt. Fordi I kan se her, at jeg har faktisk ikke fået så meget mere, end det jeg havde før. Men tricket er, at I skal lige op heroppe i toppen. Hvis I kigger i den pivot-tabel herovre, så kan I se, at der er ikke noget ekstra ovenover felterne. Men i den nye pivot-tabel, jeg har lavet, der kan I se, at den kan tokle mellem den aktive tabel og så alle mine tabeller. Hvis jeg går ind og vælger alle mine tabeller, så kan I se alle de tabeller, der ligger i min datamodel. Så nu kan jeg gå ind og sige, at jeg vil ud af mine rækker, der vil jeg have mit country name. Ude af mine kolonner, der vil jeg have min employee name. Og nede for fact-tabellen, der vil jeg have mit quantity. Og hvis jeg skulle være sådan lidt ekstra fancy, så kunne jeg lige trække quantity ind to gange, og så bruge den funktion, jeg har inde i... jeg kan højreklikke hernede. Det er igen en standard Excel-funktion, der hedder show value as. Den ligger der. Og der kan jeg så gå ind og sige, at den anden repræsentation, jeg har af mit quantity, det vil jeg ikke have til at være en sum, men det vil jeg have til at være en eller anden fordeling. Det kunne være procenten af totalen. Så nu har jeg både det faktiske antal styk, og hvordan de procentvis fordeler sig i forhold til totalerne. Så nu har jeg bygget en lille datamodel med stjerneskema i, og jeg har tilføjet nogle små beregninger. Og det er det, jeg siger, det er fattigmandsversionen af Power Pivot, vi har her. Hvis I vil mere end det, så skal I altså konvertere det her til at være en rigtig Power Pivot-model. Men det kræver som sagt, at I har Office Pro Plus 2013, for at I kan bruge Power Pivot. Spørgsmål til den del? For om nøglerne hænger ordentligt sammen? Ja. Det er jeg faktisk ikke vendt at teste på. Det vil jeg formode, at den ikke gør. Men så får du nogle overraskelser der. Jeps. Lad os lige se. Ja, så det var de implicite datamodeller. De eksplicite, det er dem, vi får ved at bruge Power Pivot. Så skulle vi ind og prøve at kigge lidt på nogle af de nye pivot-tabel features, der er kommet i 2013. Der er ikke så mange, men der er kommet lidt. Og i stedet for at stå og snakke ud fra sliden her, så vil jeg prøve at demo dem alle sammen for jer. Det første, vi skal ind og prøve at kigge på, det er på slicers. Så jeg har en lille workbook, jeg har taget med. Basic pivot-tabel. Den her, den connecter op mod en standard analysis service kube. Den har noget sales amount og noget order quantity fordelt ud på årstal og ud på forskellige geografiske lokationer. Det jeg nu vil prøve, det er, at jeg vil prøve at tilføje en slicer. Og jeg vil lige filtrere, så jeg kun lige ser de dimensioner, der er relevante. Så vil jeg lige kollapse den der. Så gå ned, og så vil jeg ned på product. Er det, hvor det ikke går den ind? Det ligger hernede. Der er nu lægge en slicer på. Og vil sige, det er jo lidt en stor attribut at lægge en slicer på. Hvad giver det her mening? Ja, det giver i hvert fald mening, at jeg kan demo den nye feature, der er kommet. Hvis jeg browser mine elementer her i sliceren igennem, så vi kunne se, at der er nogen her nede i bunden. De er grå. Er der nogen, der ved, hvorfor at de er grå, dem her nede i bunden? Det ved jeg. Det er fordi, at der ikke er nogen data knyttet op til dem. Og det er den måde, slicerne de fungerer. Og så er der nogen, der har sagt, jamen, hvorfor skal jeg sidde og kigge på alle de her elementer, der alligevel ikke er nogen data på? Hvis jeg vælger noget her, jamen, så bliver min pivot-tabel tom. Det giver mig ingen værdi. Kunne du ikke fjerne dem for mig? Og der er kommet en lille feature, så hvis jeg går ind og højreklikker på sliceren, og går ind i slicer settings, så er der kommet det her lille magiske flueben, der hedder hide items with no data. Så den til, og bingo, kan I se, så blev listen kortere, og de går, de er væk. Så det er den ting, der er sket i forbindelse med standard slicers. Nu sletter vi lige den igen. En anden ting, der er kommet, hvis jeg stiller mig herinde i Power Pivot Table Tools og i Analyze-tabet, så kan I se, der er kommet noget, der hedder en timeline. En timeline, det er en anden type af slicer, og man kan sige, visuelt er den egentlig bare anderledes end den normale slicer, I kender. Sådan en timeline slicer, den kræver, at I har et datofelt i jeres datamodel. Og jeg har forskellige datofelter. Jeg har en date, og jeg har noget delivery date, og jeg har noget ship date. Hvis jeg tager det felt, der hedder date, og siger OK, men så får jeg så nu en slicer op, som ser lidt anderledes ud. I kan se, jeg har min årstal. Hvis jeg lige gør den lidt bredere, så kan vi se noget mere. Scroll igennem den. Så jeg har mine forskellige årstal. Jeg har nogle måneder. Jeg kan gå ind her i 2006 og sige, nu vil jeg kun kigge på januar. Og jeg kan trække i den her og sige, nu vil jeg se januar ind til og med september. Og jamen, sådan kan jeg slice min data op på forskellige vis. Det, der er vigtigt med den her timeslicer, det er, at det er kun kontinuerede udvalg, man kan lave. Jeg kan ikke lave et valg, hvor jeg siger, at jeg vil have fra februar til april, og så vil jeg for øvrigt også se september. Det skal hænge sammen. Så det er sådan en klods, jeg ligesom kan lave bredere eller smallere. Jeg kan også gå ind og sige, at jeg vil egentlig gerne se nogle andre niveauer i min timeline slicer. Jeg vil gerne se det hele på dagsniveau, eksempelvis. Eller jeg vil gerne se det op på kvartalsniveau. De her forskellige niveauer, den laver, det har ikke noget at gøre med, hvad I har af data inde i jeres tidsdimension. Den her timeline slicer, den orienterer sig udelukkende ud fra et datofelt, og så beregner den selv de forskellige niveauer, der bliver stillet til rådighed herinde. Så der kommer ikke flere niveauer her, heller selvom I har måske fiscal year eller andet med i jeres tidsdimension, jamen så kan timeline sliceren, den kan bruge den, hvis I har en dato på fiscal year, men ellers ikke. Det jeg også godt kunne tænke mig, det var, at man måske kunne sætte den til, at man kunne vælge et bestemt kvartal, og så lige trykke på en lille play-knap, og så den ligesom spiller en lille film for mig, hvor jeg kan se udviklingen hen over tid. Hvis man vil sådan noget, så skal man ind i Power View. Det er derinde, at de har lavet sådan noget. Men mon ikke, det kommer på et tidspunkt. Det var timeline-sliceren. Så er der kommet en anden lille feature. I kan se, der er sådan en lille sjov forstørrelsesglas her, når jeg stiller mig et sted ind i min pivot-tabel. Den hedder en Quick Explorer. Og hvis jeg klikker på den, så får jeg noget hjælp til at navigere rundt i min pivot-tabel. Jeg har store forhåbninger om, at Microsoft de smider noget mere funktionalitet ind i den her Quick Explorer. Det er lidt begrænset, hvad den kan nu her. Men en af de ting, som man har kunnet i et af de værktøjer, Microsoft har købt, det er sådan noget, der hedder Drill Across, hvor man kan stå ligesom i en dimensionstabel, og så kan man ud fra den kontekst, man står i, drille over i en anden dimension. Og det er det, jeg har mulighed for her med Quick Explorer'en også, at der kan jeg gå ind, og så kan jeg sige, jamen nu står jeg her på France, og nu kan jeg godt tænke mig at gå over og se, hvordan er Frankrigs salg fordelt på forskellige produktkategorier. Så jeg går ind og finder min produktdimension, vælger produktkategorier, og siger Drill 2, og så skete der noget. Det der skete, det var, at det jeg før havde ude på min rækkeakse, det blev flyttet op i mit filter heroppe. Så France er nu blevet smidt op som et pagefilter. Og så tog den så det element, jeg valgte inde i Quick Explorer'en, og smed det ind på min rækkeakse i stedet for, så jeg nu kan se, hvor mange cykler bliver der solgt i France. Så det Quick Explorer'en, den kan jeg jo så forlyst mig med at drille alle verdens forskellige steder hen i min kube. Det her var jo ikke noget, jeg ikke kunne gøre med de gamle pivot-tabeller. Der kunne jeg jo bare gå ind og så flytte rundt herover og sige, jamen nu smider jeg det, jeg har en række akser op som en filterakse, og smider noget andet ind. Ideen med det her er bare, at det går lidt hurtigere, og det er måske også bedre til, hvis man skal lave noget pege og klik på en touchskærm. Yes. Det var Quick Explorer. En anden ting, jeg har fået, det er, at nu kan jeg langt om længe undgå at gå ind og installere det at ende, der hedder Pivot Table Extension. Jeg ved ikke, om nogen af jer, der kender Pivot Table Extension, men det er det tool, som man brugte, hvis man ville definere calculated members direkte inde i Excel, uden at skulle tage ind og åbne kubedatabasen og tilføje dem derinde. Jeg kan nu gå ind i Pivot Table Tools, gå op under OLAP Tools, og heroppe kan I se, at der er kommet nogle nye menupunkter. Der er noget, der hedder MDX Calculated Measure, noget, der hedder MDX Calculated Member, og jeg kan også manage mine kalkulationer. Hvis jeg tager og siger MDX Calculated Measure, så kan jeg gå ind og give den et navn. Jeg siger, at det er my unit price. Nu ved jeg, at unit price findes faktisk allerede i min kube, men nu vil jeg prøve selv at beregne den. Og måden, jeg beregner den på, det er ved, at jeg vil tage mit sales amount, og det vil jeg tage og dividere med mit order quantity. Det, jeg skriver her, det er MDX, og hvis I er gode til MDX, så er det bare at gå i gang, så kan I skrive den MDX, I har lyst til herinde. I kan også se her, I har også adgang til de forskellige MDX-funktioner. Jeg har faktisk ikke lige tjekket, hvor god... Jo, der er også lidt hjælp til, når I trækker dem ind, hvordan syntaksen på dem fungerer. Men ellers, så må I over i management studie, hvis I virkelig skal til at kode noget langhåret MDX, og så kan I jo klippe det her over bagefter. Når I har givet jer et beregning et navn, så kan vi knytte den til en bestemt measure group ind i modellen. Jeg arbejder med den her sales summary, så den vil jeg knytte den til. Og så kan jeg også smide en display folder på her, så jeg siger, det er mig. Kalks, den skal ligge i. Hov, det kunne jeg lægge der. Sådan. Og jeg kan også teste MDX'en. Og det var heldigvis rigtigt. OK. Så det, der skete nu her, det var, at oppe under min measure group op, der kan jeg se, at jeg nu har fået en lille folder, der hedder My Calcs, og derinde der ligger My Unit Price, og den kan jeg prøve at smide ind. Åh, nu bliver den lige... smider den lige ind der. Og så for dem, der regner hurtigt, der kan I se, de her 100.000 divideret med 38, det giver en små 3.000 i unit price. Så det er en måde, hvorpå I nu kan begynde at tilføje beregninger direkte fra Excel. Og hvis vi lige går tilbage og kigger herop, så kan I se under Manage Calculations, der kan I se, nu ligger beregningen herop i listen af forskellige calculations. Jeg kan gå ind og videre redigere i den, hvis jeg vil det. Og jeg kan også tilføje nye beregninger den her vej rundt. De skelner mellem det, der hedder Calculated Measures og Calculated Members. Og det er den samme sang, som der er i Analysis Service. I Analysis Service, der kalder vi det hele for Calculated Members. Det, der sker her, det er, at hvis I vælger Calculated Measures, så skal det være et measure. Det vil sige, det er på measure-dimensionen, I kan binde den her. Hvorimod, hvis I vælger Calculated Member, så har I mulighed for at gå ind og placere den beregning, I laver på en af de dimensioner, I har i jeres model, som et ekstra member på den model. Så det kunne være noget year-to-date, eller hvad I nu finder på, I kan lave den vej rundt. Yes. Når I har lavet sådan en beregning her, så ligger den i den session, der er lavet mod Analysis Services. Så det vil også sige, at I kan godt lave andre pivot-tabeller, hvor I kan bruge beregningen i, så længe det er inde i den her workbook, I laver dem. Det betyder samtidig, at beregningen den bliver altså ikke lagt ned i Analysis Service. Det er noget, der ligger lokalt ude i Excel. Yes. Spørgsmål til den del? Nixon. Godt. Så var der den sidste lille ting. Er der nogen af jer, der har irriteret jer over, når I laver en graf, en pivotgraf, at der altid følger en pivottabel med? Det er ikke sikkert, I har tænkt over det, men det gør der altid, og det er ikke altid, man er interesseret i, at når man flytter rundt i grafen, at den her pivottabel, den skal stå og flytte rundt også. Og det har egentlig været ret irriterende. Og nu er der heldigvis kommet muligheden for, at man kan gå ind og indsætte en pivottabel, hvor det kun er en pivottabel, man indsætter. Så jeg vil bruge min eksisterende connection, se open, ok. Og hvis det var sådan, at jeg havde plads nok på skærmen, vi har ikke så god opløsning at arbejde med her, så vil I kunne se, at nu kan jeg begynde at trække elementer ind. Og allerede nu kan vi se, at der sker ikke noget ude i min pivot-tabel. Så det virker som en åndssvag lille ting, men vi er altså fri for at gå ind og altid skjule de her pivot-tabeller, der følger med til vores pivot-charts. Det er også en ny feature. Det var sådan lige et hurtigt flyby på de nye features, der er kommet ind i pivot-tabellerne. Det er ikke meget, men det er alligevel en forbedring. Så er der så kommet en ny ting, der hedder Apps for Office. Det har ikke direkte noget med Excel at gøre. Eller jo, det har det. Det har noget med også Excel at gøre. Men helt generelt for Office, der kan vi gå ind nu og begynde at lave apps. Jeg ved ikke, hvor man har fået den idé fra. Man har nok ladet sig lidt inspirere af andre. Men man kan nu gå ind og lave små apps, som er ligesom en lille frame, du kan have inde i eventuelt i PowerPoint eller i Word eller i Excel. Og måden det fungerer på, det er at man går op i Office Store, og så downloader man de forskellige apps man nu er interesseret i. Så bliver de ligesom kørt ned på din desktop, og ned fra desktoppen, der kan du så begynde at bruge dem. De forskellige apps, de er jo så målrettet. Nogle apps fungerer i Excel, og andre de fungerer i Word og så videre. Og den måde, det sådan rent fysisk er implementeret på, jamen så er det en lille manifest-ting, der bliver kørt ned. Der kører en lille webside ind i et lille vindue i jeres desktop-applikation. Fordi det er lavet på den måde, så betyder det også, at hvis I uploader en workbook, hvor I har en Office-app i, hvis I uploader den til SkyDrive, eller smider den op i Excel Web App, altså den online delen af Excel, jamen så vil de her Office apps, de vil også fungere derop, fordi det er altså bare små web applikationer, der ligger derinde. Så var det jo så planen, at jeg skulle vise jer, hvordan det her det fungerer. Og på vej over i toget, der prøvede jeg lige at åbne, og der gik det altså ikke så godt. Og det er jo ikke så god reklame, men jeg prøver lige at give den et forsøg mere. Og så se, jeg har lavet en lille workbook, hvor jeg har nogle forskellige web apps indeni. Og nu kan I se, jeg har ikke nogen internetforbindelse, så de kan ikke lige opdateres ordentligt. Men ideen er simpelthen, at jeg, via de her web apps, jamen, der kan jeg gå ind og kode eksempelvis de graf-komponenter, der ikke native er understøttet i Excel. Der er en fyr, han har været inde og lave nogle bubble charts, hvor at du ud fra den her tabel, der er heroppe, jamen der kan du så angive størrelsen på boblerne, du kan flytte rundt på boblerne, du kan angive farven på boblerne. Der er, hvis man har mulighed for at lave sådan nogle radiale bar charts, synes at man kan ikke visualisere sine data uden at have sådan en, jamen så kan man gå ind og downloade den. Og der er faktisk også mulighed for, at man kan downloade speedometer, så vi kan begynde at lave små dashboards direkte inde i Excel. Bing Maps har også lavet en add-in, og der er også en histogram. Og i det hele taget, hvis man går ind og prøver at kigge, hvad der ligger op i Office Store, så er der en masse små fornøjelige Office apps, som man kan sidde og lege med. Min erfaring er dog, at det er lidt ustabil. Det er sådan lidt første generation, og det virker noget tid, og så lige pludselig så holder det op med at virke. Så skal man slette det, så skal man downloade det igen og sætte det op, og så fungerer det lidt tid igen. Det kommer der nok en løsning på. Yes. Så det var de her Office apps. Er der nogen, der har spørgsmål til den del, inden vi iler videre? Ja. Ja, hvis du har en SharePoint, så kan du også uploade din Excel workbook til et SharePoint site, og så vil andre brugere i SharePoint kunne navigere rundt og se, at din Office apps den er interaktiv på dit SharePoint site. Yes. Jeg tror, det kræver en SharePoint 2013, men det giver jo sig selv. Ja. En anden feature, vi har fået, det er noget, der hedder Interactive Views. Meget mundret navn. Det er en mulighed for, at hvis I har en HTML-side, hvorpå I har en statisk HTML-tabel, så kan I tilføje en lille grøn knap I kan, jeg ved ikke, om I kan skifte farven på knappen. Det kan I nok ikke. Men I kan i hvert fald gå ind og måske ændre på størrelsen af knappen og så videre. Men i hvert fald, så med den her knap, der kan I udløse noget analysefunktionalitet ovenpå en statisk tabel, I har til at lægge. Det lyder lidt kryptisk, men jeg har en lille demo, jeg prøver at vise jer. Den her demo, den er dog afhængig af, at jeg har en velfungerende internetopkobling, og derfor så har jeg optaget den i forvejen. Så nu er jeg lige sus over, der hvor jeg har den til at ligge. Den ligger her. Og I kan se her, det her det er faktisk det site, der hedder excelmashup.com. Jeg er gået ind på her. Og derinde der har de en HTML-tabel, der ligger. Den HTML-tabel den har nogle forskellige filminformationer. Og så har den den her lille grønne knap, som man kan trykke på. Og lad os prøve at se, hvad der sker, når man gør det. Når man så trykker på knappen, så åbner der det her dialogvindue op. Og i det dialogvindue, der kan I gå ind og begynde at filtrere på de data, I har i tabellen. Så lige sådan som jeg viste jer slicers før, jamen så går den faktisk ind for hver eneste kolonne, man har i tabellen, og så laver den slicers derpå, hvor I så kan begynde at filtrere ud. Og I kan vælge enkelte elementer, I kan vælge multiple elementer, og der kan også være, de kan være scattered, altså de kan være spredt ud, de her forskellige elementer. Og I kan se herovre i højre siden herovre, der laver den også nogle forskellige diagrammer, så man kan vælge alle sammen diagrammer selvfølgelig baseret på de data, der lå i den statiske HTML-tabel. Så kan I tage og åbne den her analyse op. Nu ryger vi op i online-versionen af Excel, altså Excel Web App. Og herinde kan I se igen, der har vi nu fået data med ned, og vi har fået de her forskellige slicers med ned, og de fungerer altså stadigvæk. Så bare ved at I har en HTML-tabel på jeres hjemmeside, så kan I tilføje lidt kode til hjemmesiden, og så får I så mulighed for at bruge de her analysefunktionaliteter. Nu uploadede jeg den her til Office Web App, men jeg kunne faktisk også godt downloade den direkte til Excel. Nu laver jeg lige et ekstra forsøg, hvor jeg prøver at åbne det hele igen, og gå ind og sige, i stedet for at åbne til Office Web App, så vil jeg prøve at downloade det til min desktop-version af Excel i stedet for. Så nu smider den en Excel-fil ned til mig. Og den Excel-fil, der har den jo så overflowet data. Det vil sige, den Excel-fil, hvis I opdaterer data op på jeres hjemmeside i den her statiske HTML-tabel, så vil den her Excel-workbook, den vil altså ikke automatisk følge med, så skal den genereres igen. Men jeg har en lille workbook, hvor jeg har mulighed for at videreanalysere på de data, jeg har fundet ude på hjemmesiden. Og den fungerer fuldstændig main til Office Web App. Eller Excel Web App. Jeps. Så det var i hvert fald en helt ny feature, der er kommet nu her. Og som sagt, gå ind på den her excelmashup.com. Derinde der får I hele forklaringen på, hvordan I kan tilføje den her knap til jeres tabeller. Det er egentlig bare nogle tags, der skal være før tabellen og efter tabellen. Og I får også mulighed for at arbejde lidt med layoutet på den knap, hvis I har brug for det. Yes. Så har jeg et andet add-in, jeg gerne vil vise jer. Det hedder Enquire. Enquire er heller ikke et typisk BI-add-in, men jeg synes faktisk, at det er meget anvendeligt. Fordi det går ind og laver analyser på vores Excel workbooks. Og jeg har i hvert fald gentagende gange prøvet det der med at få stukket et Excel-ark i hånden, som der er en eller anden Excel-guru, der har udviklet en masse i, og så har man siddet der, og så har man ikke rigtig kunne finde ud af, hvad der var op og ned på det her. Den har helt sikkert gjort det, den skulle, men for andre har det måske været lidt svært sådan at komme ind og videreudvikle på den her Excel-applikation. Og til det formål, der har vi så fået den her Enquire, der kan gå ind og lave en analyse på min workbook. Den har nogle forskellige analysemuligheder, og dem tror jeg egentlig bare, jeg vil demonstrere fra en ende af. Jeg lavede på et tidspunkt en demo, hvor jeg var inde og lave et salgsdashboard. det salgs dashboard, det har en masse bagvedliggende sheets i Excel. Og jeg synes, det var egentlig et meget godt eksempel til, hvor vi kunne gå ind og prøve at bruge den her Inquire. Det jeg gør, det er, at jeg går ind, og så skal jeg i første omgang have adgang til det her tab, der hedder Inquire. Og nu ved jeg ikke, om I alle sammen har prøvet, hvordan de her add-ins de bliver enabled. Fordi når man får installeret Excel 2013 Office Pro Plus, så skal I faktisk ikke gøre mere, sådan, i hvert fald ikke med at downloade ting. Det er alt sammen downloadet, og det er også installeret. Det skal bare lige enables. Og det kan godt være lidt kryptisk lige at finde ud af, hvordan I får det enablet. Men måden I gør det på, det er ved at gå ned i Options. Så kommer I herind, der er et tab, der hedder Add-ins. Der går vi ned i bunden, finder den hemmelige menu, går ind i Com Add-ins og siger Go. Og herindefra får vi så mulighed for at sætte fluebenen ud for de forskellige add-ins, som vi gerne vil aktivere. Og det er så også herinde, hvor jeg har været inde og sætte det flueben ud for Inquire og sige OK. Og først på det tidspunkt får jeg det menupunkt ude i Excel. Og det samme gør sig altså gældende med Power View og Power Pivot, hvis det er, I vil bruge sådan noget. Nu kan jeg så gå ind og sige, nu vil jeg gerne lave en analyse på min workbook. Og det bruger den lige lidt tid på. Men det den gør, det er, at den laver sådan en trævisning af alle elementerne, jeg har i min workbook. Tænke, og så blev den færdig. Skal I se, for der er altså rigtig meget herinde. Men en ting, som man kunne prøve at gå ned og se på, det er, hvilke synlige ark har jeg, og nok mere interessant, hvilke skjulte ark har jeg. Det er sådan en af dem, man typisk døjer lidt med, det er at finde ud af, er der et eller andet ark, jeg ikke kan se i den her app, der er blevet lavet. Jamen, så kan jeg gå ind og få overblik over dem her. Jeg har også nede under formula-noden, der har jeg mulighed for at gå ned og se alle de formler, jeg har i min Excel workbook. Jeg kan se, hvor de ligger placeret henne, og jeg kan se selve formlen, og jeg kan se den værdi, de giver. Jeg kan gå ned også og finde under celler, se hvilke celler har jeg, der eventuelt har conditionel formatering. Det er også nogle gange, at det er rart lige hurtigt at komme ned til dem og sige, jamen jeg ved, at nu jeg ændrer mine conditionelle formateringer, jeg vil gerne gøre det alle steder. Så hvor er det lige henne, jeg har den her conditionelle formatering? Så kan jeg gå ind og finde dem. Eller en anden klassiker, hvis der er nogen, der har været ved at prøve at smelte celler frem, eller sammen, altså merge celler, det er nogle gange, det giver lidt ballade, så det kan være rart nok lige at få dem fremsøgt. Jeg kan se, at jeg har altså 4 celler, der er blevet merged i mit arker. Og så er der også nogle warnings hernede. Så det kunne jo være, at jeg var interesseret i at finde ud af, hvad er det, jeg lige mangler for. Det her det bliver en god workbook. Og i den her workbook, der har jeg så glemt at give den en titel. Og det skal jeg selvfølgelig se at få gjort. Ja. Så jeg synes, det giver et rigtig godt overblik over lidt mere avancerede Excel workbooks, at vi kan gå ind lige hurtigere og traversere det hele igennem og se, hvad er det egentlig, den indeholder, den her workbook. Udover det, så har jeg også mulighed for at gå ind og analysere på workbook relationships. Nu i den her workbook, der har jeg ikke referencer til andre workbooks, så det giver ikke så meget mening. Men jeg har mulighed for også at gå ind og analysere på forskellige relationships, der er. Hvis jeg gør det, så vil I kunne se, jamen i mit Excel-ark her, der har jeg de her forskellige sheets, og det sheet, der hedder Sales Dashboard, det har en masse referencer til de andre sheets. Så alle mine andre sheets, de har egentlig referencer ind i det her. Så det er egentlig også en meget god godt overblik at finde ud af, hvordan er tingene i min applikation her egentlig linket sammen. Det samme kan jeg gøre på celler. Kan jeg tage den her celle og så sige Cell Relationship. Okay. Og så kan jeg se, den celle, jeg nu stillede mig i, da jeg aktiverede analysen, jamen, hvordan er den komponeret, den celle? Den blev heldigvis færdig. Så vi kan se, at jeg har en celle heroppe, og den hedder Sales Target, og den hedder C5. Og den består så af en reference ned i den celle, der hedder G6, der består af en anden reference osv. Så på den måde her kan jeg så også finde ud af, hvordan er mine referencer mellem cellerne bygget op. Lige prøve at se. Jeg kan også gå ind og lave sammenligninger på workbooks. Og det er også sådan en klassiker, at man har måske en eller anden analyse, og så kommer der en anden mand, og han har den samme analyse, den giver bare noget andet. Og så sidder man lidt der og ruder sig i håret og siger, jamen der må jo være en forskel på de her to. Men der er ikke rigtig lige nogen, der kan finde ud af, hvor den forskel den ligger henne. Til det formål har jeg lige lavet en anden workbook med det samme indhold. Måske ikke lige at se her, men det er altså... der var en. Det er den samme workbook, den hedder bare 2, og så er der en lille forskel. Og skal vi ikke prøve at se, om vi kan finde den lille forskel? Hvis vi går ind i Inquire og siger Compare Files, og siger, jeg vil sammenligne den, der hedder Inquire Demo 1, med den, der hedder Inquire Demo 2. Og så siger den så, at de skal være gemt. Jamen, det må du gerne. Ja, tak. Og så begynder den ellers at stå og tykke på det. Nu åbner den ene, åbner den anden, og sammenligner alle de forskellige elementer. Og så finder den så ud af, at jeg i en af mine underseats, det der hedder bottom 10 products, der er der en række, jeg har slettet i det ene sheet, og ikke i det andet sheet. Og det er altså række, hvor jeg trækker ned her. I kan se, jeg har en grand total over i den ene her. Og i den anden her, der har jeg ikke den grand total. Og finde sådan noget, det kan man bruge timer på. Men med det her værktøj, der får man det i løbet af, ganske kort tid. Så det synes jeg er meget cool. En anden feature, den har, den her Inquire, det er, at den kan gå ind, og så kan den fjerne formatering. Jeg har aldrig selv været udsat for, at det var et problem, men jeg har ladt mig fortælle, at nogle gange, så kan man simpelthen formatere Excel fuldstændig vildt, sådan at de begynder at fylde rigtig meget af det her, så kan man ikke sende dem e-mails, som man gerne vil sende dem til osv. Og det er jo rigtig ærgerligt. Og der har vi heldigvis det her lille værktøj, der så kan gå ind og så sige, jamen i den her workbook, der er en masse formatering, der reelt ikke bliver brugt til noget. Hvis jeg nu gik ind og highlightede den selv heroppe, så sagde, den skulle være gul. Det er jo selvfølgelig noget, der fylder i workbooken, den information, at nu skal den selv være gul. Og hvis jeg går ind så og bruger den her, så skulle den gerne gå ind, og så fjerner den den formatering og siger, du bruger det ikke til noget, lad os få det skraldet af. I det her eksempel var det kun en enkelt celle, men i det virkelige liv kunne man jo godt forestille sig, at der var rigtig, rigtig meget formatering, man kunne slippe af med på den her måde. Jeps. Det var Inquire. Er der nogen, der har spørgsmål til Inquire? Nixon. Godt. Så lad os prøve at gå videre. Nu er jeg kommet til de andre add-ins. Og der er jo så, siden jeg lavede den her præsentation i første omgang, der er der jo sket lidt. Der er sket det, at Microsoft de har releaset, eller i hvert fald annonceret, det der hedder Power BI. Er nogen af jer, der har hørt om Power BI? Der bliver nikket lidt, ja. Og med lanceringen af Power BI, så kom det hele til at hedde Power et eller andet. Vi havde jo Power View, og vi havde Power View, som vi ikke skulle snakke om i dag. Men der var også kommet nogle andre add-ins, nemlig noget, der hed Geoflow, og noget, der hed Data Explorer. Og de fik lige et nyt navn. Så den, der før hed Geoflow, den kom til at hedde Power Map, og den, der før hed Data Explorer, den kom til at hedde Power Query. Så der har jeg lige været inde og lave lidt omdøbninger. Men ellers er demoen nu det samme. Så det jeg vil prøve at vise jer nu her, det er hvordan det er den der tidligere hed Geoflow, nu PowerMap, hvordan I kan bruge det til at gå ind og lave 3D visualisering via kort. Man kan lidt sige at der er nogen der har kaldt det for PowerView Maps på steroider. Ja, det ved jeg ikke. I hvert fald så kan vi noget mere end det vi kunne i PowerView før. Hvis det er sådan, I selv vil prøve at downloade det her og lege med det, så har jeg også lige lagt et link ind, fordi det ligger i preview nu her, og det er offentlig preview, så alle kan gå ned og downloade de her add-ins og selv lege med dem derhjemme. Men lad os prøve at se på PowerMap, hvordan den fungerer. Den ligger herinde. PowerMap, den har også den lille feature, at den snakker selvfølgelig med Bing Maps, og for at den kan gøre det, kræver den en internetopkobling. Så jeg har igen taget lige min demo og lige optaget den, sådan at vi er sikre på, at vi ikke får nogen uheldige nedbrud undervejs. Det jeg har taget her, det er nogle boligdata, jeg allernådigst får lov at låne ned fra ejendomsmæglerkæden Home. Dem har jeg filtreret, sådan at det er kun et datasæt bestående af boliger, der har været udbudt i Midtjylland. Og det kunne jeg så godt tænke mig at prøve at få visualiseret det her, hvordan vil det se ud på kort. Så det jeg gør, det er at jeg går ind, og så åbner jeg op for Power Map. Og der kan jeg se, der har jeg allerede nogle forskellige tours inde, der ligger fra tidligere, men nu vil jeg gå ind og lave en ny tur. Og så kommer der sådan en PowerPoint-agtig ting op, hvor jeg kan se en kæmpe globus. Og I kan se over i højre side, hvor jeg har nogle forskellige tabs, og det ene tab, det er mit datatab, hvor jeg kan se, hvad er det for nogle informationer, jeg har til rådighed i min tabel. Nu prøver jeg så at tage adresserne og prøve at mappe dem op. Så det vil sige, nu sender jeg adresserne over til Bing og får dem tilbage. Og man kan se, at oppe i toppen på globusen, der kommer der nogle røde prikker. Men når vi nu får zoomet lidt ind, så vil vi nok også kunne se, at de ligger ikke lige helt der, hvor vi har regnet med, at de skulle ligge. Fordi det var data fra Midtjylland. Det man også kan se, det er, at der er en procent heroppe, der siger, at det er kun 3% af data, vi overhovedet har lavet et forsøg på at mappe, og resten, det kunne vi overhovedet ikke gætte, hvor var det henne af. Så den foreslår os, om vi ikke har nogle andre kolonner, vi kunne prøve at smide ind i stedet for. Så det må vi jo nok acceptere at sige, lige adressen, det var nok ikke det bedste at bruge i den her situation. Så i stedet for at bruge adressen, så har jeg heldigvis nogle bynavne til rådighed. Så dem vil jeg prøve at gå ind og vælge i stedet for. Og så både bruge adressen og bynavnet til at prøve at mappe min data ud fra. Og nu kan vi se, nu flyttede data deroppe i Midtjylland, der ligger lidt i Skagen. Og vi kan se, at 71% af vores data er nu blevet mappet til noget, som PowerMap mener er sådan nogenlunde fornuftigt. Jeg kan zoome ind i mit kort. Browse lidt rundt, jeg kan hente vinkler og alt muligt andet, totalt corny. Og jeg kan begynde at tilføje nogle analysedata ud fra mit datasæt. Indtil videre, der har jeg jo bare fået tegnet nogle prikker. Nu kunne jeg godt tænke mig at se, hvad er det for nogle forskellige boligtyper, jeg har til salg. Og så får jeg lagt sådan et layer ind, hvor jeg kan se, jamen, hvor har jeg andelsboliger hen, hvor har jeg ejerlejligheder, hvor har jeg rækkehus osv. Og det ligger nu op i det, der er mit layer 1. Jeg kan gå ind og ændre på, hvordan det bliver vist, i stedet for at få det vist som sådan nogle søjlediagrammer, kan jeg få vist det som lavkagediagrammer, hvis man er til sådan noget. Og der er også mulighed for at gå ind og lave heatmaps, hvis man er mere til det. Jeg kan gå ind og sige, hvis jeg nu har et søjlediagram, i stedet for at få søjlerne stakket oven på hinanden, jamen så kan jeg så kloster dem, sådan de står ved siden af hinanden. Og det er jo lidt en smagssag, hvad man synes, der er mest læsbar. I kan også se inde på søjlerne, der har jeg information om de forskellige søjler. Hvad er det for en by, den står i, og hvor mange er der solgt, eller hvor mange er der udbudt. Jeg kan gå ind og arbejde med forskellige themes, hvis jeg nu ikke lige synes, at det default layout, jeg har, det er så pænt, jeg bedre kan lide sølv, eller det skal være lidt mere uhyggeligt til Halloween måske. Jeg kan gå ind og tage og smide satellitinformationer på og få noget, som ja, måske er lidt pænere, og få smidt bynavnene på også og zoome lidt rundt i det. Derudover så har jeg også mulighed for at gå ind og ændre på de forskellige søjler. Hvis jeg nu ikke synes, det skal være firkantede søjler, jamen så kan jeg lave det til runde søjler, eller jeg kan lave det til trekantede søjler. Kan jeg såvel også gå ind og lave det til fine stjerner, hvis jeg synes, det er pænere. Jeg kan også gå ind og tilføje en ekstra graf. Så her kan I se, der får jeg endnu et søjlediagram, der ligesom opsummerer det, jeg kan se på mit kort. Den graf har jeg forskellige muligheder for at gå ind og ændre på. Det kan være stående søjler, eller liggende søjler, stakket søjler, eller klosteret søjler. Heldigvis kan jeg også komme af med det igen, hvis ikke lige jeg synes, at det var så sigende. Jeg kan tilføje tekstbokse, skrive en lille besked ind i min visualisering her. Jeg tror ikke, jeg vil trætte jer mere med den del. Det er sådan i korte træk, det vi kan med Power Map. Simpelthen gå ind og lave kortvisninger i en noget mere gejlet version end det vi har kunnet tidligere. Det andet tool vi har, det var så det der hed Power Query. Den var her. Power Query var den der tidligere var kendt som Data Explorer. Og når jeg skal forsøge at fortælle folk, hvad er det her for noget, jamen så er det egentlig self-service BI svar på ETL. Så det her, det er det værktøj, hvor vi kan begynde at sidde og lave vores egen ETL inde i Excel. Og så vil jeg så nok sige, men det er nok begrænset, hvor meget I skal bruge det her til at lave sådan mere langhåret. Men der er nogle ting, den er rigtig god til. Den er blandt andet rigtig god til at gå ud og scrape data på hjemmesider. Og det er jo det, vi rigtig godt kan lide i de her self-service-tider. Det er, at vi kan gå ud og shoppe data alle mulige forskellige steder, og hvis det er aktiekurser, vi er interesseret i, eller hvad det nu kunne være, jamen så kunne vi jo så gå ud og hive det ned med et eller andet værktøj og få det knyttet ind i vores Excel-analyser. De demoer, jeg har set, der er lavet af Data Explorer eller Power Query, som den hedder nu her, de er langt de fleste af dem baseret på filmdata. Filmdata, det er sådan noget, alle de kan forholde sig til. Og stort set, så skal vi altid se på, hvad er det for nogle film, der er de bedste film. Og der er rigtig mange gode film, men jeg synes også, at nogle gange det kunne være interessant at finde ud af, hvad er for nogle af de dårligste film. Så for at lave min demo af PowerView, har jeg været inde og prøve at lave en demo, hvor jeg trækker de 100 dårligste film ud inden for Internet Movie Database. Og så har jeg så fundet ud af, at en ting er, at en film den er dårlig. Men hvis der er rigtig mange mennesker, der synes, den er rigtig dårlig, så er den nok endnu værre. Så en ting er, at den har fået en dårlig karakter, men hvis der er rigtig mange, der synes, den er dårlig, så vil jeg nok have det til at vægte højere. Og derudover, så ved jeg også, at gamle film, dem synes jeg egentlig ikke, de er særlig interessante. Så jeg kunne godt tænke mig at lave en ny score ud fra de her ratings, og så sige, at jeg vil gerne vægte det med antallet af votes, der er kommet på den pågældende film, og jeg vil også gerne vægte det med årstallet. Og det er en meget uvidenskabelig beregning, jeg vil lave, men jeg vil i hvert fald illustrere, hvordan I kan tage data og gå ned og analysere videre på dem nede i Excel, og gøre det på en måde, så I også senere hen kan gå ind og opdatere jeres analyse, og hvis der nu så kommer en ny bottom liste op på Internet Movie Database, jamen så vil det være de nye data, der kommer ind i analysen. Så her har vi altså den her liste, den ligger inde på imdb.com, og der tager jeg urlen på den liste, og så går jeg ned i min data, eller i Excel. Og herindefra, der går jeg ind i, den hedder så Data Explorer her, men den vil så hedde Power Query. Der går jeg ind og siger, at jeg vil fiske nogle data ude fra nettet, og jeg angiver en url og siger apply. Og nu går den så ud og prøver at scrape den her side, se hvad er det for nogle data, der ligger på den her hjemmeside, som han nu har angivet her. Og jeg kan se, at den har egentlig fanget datasættet. Så det er meget godt. Det siger jeg OK til. Så nu har jeg data nede i mit regneark, taget op fra den her hjemmeside. Og der kan jeg selvfølgelig gå ind og så sige, nu vil jeg gerne opdatere data, så læser den fra hjemmesiden igen og giver mig den seneste version. Men det jeg jo gerne ville, det var, at jeg ville gerne bruge for eksempel årstallet til at lave noget videreberegning på. Og på nuværende tidspunkt, der står årstallet som del af titlen. Så jeg har brug for at vaske mine data lidt. Og det vil jeg så prøve at vise jer, hvordan man kan gøre. Så jeg går ind og siger, at jeg vil gerne filtrere mine data yderligere. Og titelfeltet vil jeg nu tage og splitte. Og jeg vil splitte det med en delimiter, fordi jeg ved, at for min årstal, der står der en parentes start. Så i stedet for at splitte med en komma separator, så går jeg ind og siger, at jeg vil splitte med en parentes start og siger apply. Så nu har jeg gået den efterfølgende ind og laver en ny kolonne til mig, hvor den så efterlader det, der kommer efter årstallet. Eller kommer efter parentes start. Så har jeg min parentes slut til at stå stadigvæk. Den vil jeg gerne slippe af med, så der laver jeg en replace på og siger apply. Og på den måde har jeg nu forladet en lille forespørgsel, der kan scrape hjemmeside og isolere titlerne for sig og isolere årstallene for sig. Så har jeg det lille problem, at hvis jeg vil regne på det her, jamen det den har hentet ned, det er tekstfelter det hele. Så jeg vil nu gå ind lige først og se, jamen hvad er det der er sket. Jeg har nogle forskellige steps, så I kan se i første omgang har jeg downloadet noget fra kilden, så har jeg splittet og så har jeg lavet en replace. Hvis jeg vil ændre på min ETL-sekvens, så kan jeg gå ind og slette i det her steps bagefter. Og vi kunne se efterhånden, som jeg begynder at lave nye manipulationer af data, så bliver de alle sammen placeret over i min steps over i højre side derovre. Så nu går jeg ind og laver en rename først og siger, at den ene kolonne den skulle hedde titel, den anden kolonne den skulle hedde year. Godt så. Og datatyperne vil jeg også lige ændre. Så jeg går lige ind og siger, jamen min rating, det skal være number. Den opmærksomme vil opdage, at der var noget med et komma, der forsvandt midt i det her. Det vil jeg ignorere. Der er amerikansk kontra dansk tegnsætning, det er altid noget, der spørger lidt. Det skal vi ikke hænge os så meget i. Så længe der er to cifre på det hele, så går det nok. Og nu loader den data op fra hjemmesiden igen, lægger de her forskellige steps på, og nu får jeg en ny tabel i Excel, der ser ud som den her. Og der kan jeg jo så tage nu her og tilføje en ekstra kolonne og sige, det er min score, jeg vil have her. Den score, den skal bestå af en lille formel. Den formel, den skal være ratingen. Den var derovre. Og den vil jeg tage og gange med, hvor mange der har stemt på filmen. Nej, det vil jeg gange med årstallet. Det er okay. Og så dividerer jeg med antallet af stemmer. Det var sådan, det var. Og så får jeg så en ny rating på den måde, og så kan jeg sortere den. Og så har jeg, kan man sige, nu har jeg lavet min egen lille beregning, hvor jeg nu kan identificere, hvad er de film, som jeg burde synes var de værste film. Dem jeg absolut skal undgå. Og den kan sorteres. Og det er så smukt. Yes. Godt. Det var Power Query. Er nogle spørgsmål til den? Er der nogen af jer, der har prøvet at lege med den? Nej. En enkelt. Ja.
Hvordan det går, hvad du kommer til, det virker i RT-versionen.
Det kommer jeg til. Udover de her power add-ins, så er der så også kommet en lille workbook size optimizer. Og hvis der er nogen af jer, der har arbejdet med power pivot, så vil I måske have opdaget, at nogle gange så bliver jeres Excel workbooks rigtig, rigtig store. Og det kan være et problem igen at sende dem til andre, måske lægge dem op på SharePoint. Eller hvis I vil have dem i Office 365, så er der et øvre krav, der hedder 10 megabyte eller sådan noget. Det er nærmest ingenting. Så heldigvis er der kommet et andet ad inde. Det er ikke et, jeg vil demo for jer, men det kan I gå ind og analysere jeres workbooks og få forskellige forslag til, hvordan I kan nedbringe størrelsen på jeres workbooks, så de ikke fylder så meget. Eventuelt tilføje noget bedre komprimering også. Det var egentlig de add-ins, jeg havde. Og så kommer jeg nemlig til den del omkring Excel, RT og mobil BI. Fordi jeg havde jo håbet på, at når nu jeg købte den her Surface, jeg har ikke engang taget den med i dag, så kunne jeg jo begynde at lave BI på den. Og jeg har lavet en liste her over de ting, der er understøttet. Fordi en Surface, medmindre man kører Surface Pro, men den første version, der kommer Surface, den kører den her Windows RT-version. Og der er altså en masse features, der ikke er supporteret i Excel RT. Så er det noget som de her apps, jeg viste tidligere. De er godt nok supporteret. Man kan også godt gå ind og lave pivot-tabeller. Til gengæld, så de her datamodeller, jeg viste jer, de er ikke supporteret. Så hvis I laver en datamodel og uploader den til Office 365, og bagefter downloader den til Excel RT og prøver at analysere videre i pivot-tabellen nede i Excel RT ovenpå de her datamodeller, så fungerer det ikke. Så får vi lige understreget, at apps for Office, de virker stadigvæk. Power View, og Power Pivot, de er ikke supporteret. Det kommer ikke som den store overraskelse. Men der hvor jeg blev rigtig overrasket, det var så havde jeg jo så håbet på, at jeg kunne tage mit PowerView analyse, smide den op på SharePoint, hook på med min Surface, og så sidde op i SharePoint og analysere i min PowerView analyser. Men det kan jeg ikke, fordi PowerView, det understøttes kun af Silverlight, og Silverlight er ikke understøttet af Windows RT. Så øvbøv, der er ingen PowerView ude på jeres Excel RT. Heldigvis har Microsoft jo så haft en plan, og den plan er stille og roligt ved at blive foldet ud, nemlig det her Power BI. Og Power BI er tablet-værktøjet til at gå ind og se PowerView-analyser og Power Pivot-analyser og alle de her forskellige ting. Det er ikke noget, jeg har fået taget med i dag, og det kunne være en session til et andet tidspunkt at gå ind og se, hvordan den her nye tablet-applikation den virker. Den ser i hvert fald rigtig spændende ud, og som I kan se på listen her, så har der i hvert fald været rigtig god motivation for, hvorfor der skulle komme en app, der kunne hjælpe os ud af alle de her ting, der ikke er supporteret i Excel RT. Yes. En kort opsamling her til sidst. Jeg har forsøgt at vise jer en masse forskellige nye ting, I kan med Excel 2013. Jeg håber, I er blevet inspireret til, hvad for noget I må kunne bruge hjemme med jer. Og jeg håber også, I kan se, at det er ikke så svært at komme i gang med, så det er bare at gå hjem og installere Excel 2013, hvis I ikke allerede har den. Og så ellers komme i gang med at lege med det her. Jeg tror på, at de her Office apps, at det kan gå hen og blive rigtig stort, hvis lige det bliver lidt mere stabilt. Og så er der ingen tvivl om, at alt med Office 365 og mobile devices osv., det er noget af det, vi vil komme til at se en masse af her i fremtiden. Er der nogen, der har nogle spørgsmål her på falderæbet? Var det spørgsmål op? Nej. Godt. Så vil jeg runde af egentlig bare med at bede jer om at gå ind og evaluere den her session. Ideen er, at I skal sende en sms. Der er sådan en syntaks her for, hvordan I skal strikke den sms sammen. Og så på den måde, så kan I lige komme med lidt feedback på, om I har kunne bruge noget af det, I så her i dag. Den vil jeg lade stå, og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi I kom.